mani ast qilishim, man o'zimni surug pribivaniyamni uzaytirishga заявление yozdim. Man 3 oy tugagandan keyin Rossiya territoriyasidan chiqib ketishim kerak edi. Lecheniyaga deb kirganman davolanishga deb. Lekin 3 oy to'lmasdan oldin 655-chi FMS prikazi bor. 12 dekabr 2014 yil 655-chi FMS prikazi, yangi prikaz hali. Именно срок пребывания продлит qilish to'g'risida. O'sha prikazga asosan men FMSga заявление yozdim, что о продлении моего срока пребывания до окончания суда deb yozdim, да? Shunga meni продлевать qilishni so'rayman deb. Lekin FMS menga vaqtida javob bermadi ham i noto'g'ri javob berdi. Hech qanaqa ishqob bezdesiya bo'ldi da meni nimamga asosan. Заявлениям ko'rib chiqishmadi. Birinchi kelgan kunimdan boshlab meni o'g'limni ishiga aralashtirishmadi. Advokatlar al dedi. O'g'limni mana 6 oydan buyon nezakonni, noqonuniy pasportda saqlab turishibdi. Ushlab turganiga 9 fevraldan buyon mana 6 oydan oshib qoldi. 9 nimada 6 oydan oshdi. Yarim yilda mana noqonuniy yotibdi o'g'lim bechora. Uni ham nima qilishgan? Ko'chada mashina, men bu nimaga o'qishga kirgan distansionni Toshkentda Oybek metroda borib, nimasi bor, bittayichisi ularga uchrashib, o'qishga kelgan, Toshkentda o'zida birinchi semestrini to'lab keldi. Bu yerga keldida endi u bu joyda ishladi, ish og'irroqda mashina olib, kuryer pitsa bo'lib, raznochik pitsa bo'lib ishlab yurdi. O'sha yo'lda sotrudniklar tutib, DPS-la falsiv udostoverenie degan kechasi 1:40 tutib, kunduz kuni necha marta tutishgan, narushenie bo'yicha to'lagan, hech qatta aytishmagan falsiv deb. Kechasi 1:40 to'xtatganda falsiv deb qo'lidagini olib ketishgan. Panetoylar bo'lmagan, hech kim bo'lmagan. Keyin o'shanda qo'liga временный удостоверение berib, объяснение olib, обязательство явки olib qo'yib yuborishgan. Объяснениеге моя обязательство явки. Lekin hech qachon chaqirishmaganda 6 yanvar kuni bo'lgan bu narsa. Keyin 1 fevral kuni o'g'limni Robshina degan selodan tutib olib kelishganda 77 отделение politsiyaga olib kelishgan. O'g'lim so'rasa, mashinani rozizkada deyishgan. Nimaga rozizkada deysa, u o'sha yerda tushuntirishadi deb hech nima javob berishmagan. Olib kelishgan 77 отделениегада unga за мелкое хулиганство deb protokol yozishgan. Keyin o'g'limni 3 kun kamerada saqlashgan. Qaz degan nimasi временно задержанныйлар to'xtatadigan joyi bor ekan. O'sha yerda saqlashgan 3 kun. Ovqatsiz, hech nimasiz yotgan. Keyin o'sha nachalnik 77 отдел kirganda buni urgan. 1-2 marta ты никто здесь, сгниёшь здесь degan o'g'limga. O'g'lim o'sha nimaga qo'l qo'yganidan bilmagan, protokolga qo'l qo'yganini. Это bumashka потом узнаешь deganda bitta ayol nima сотрудник olib kelib qo'l qo'ydirib ketgan. Birinchi tutgan vaqtda keyin bilsa за мелкое хулиганство protokol ekan. Keyin u nimani ham to'lagan, штрафini ham. Endi keyin ish qilib 3 kundan keyin buni chiqarishganda pasport, migratsionni registratsiya hamma narsasini olib qolib, o'zini qo'yib yuborishgan. 5-chi chisloda qo'yib yuborishgan. Keyin bu ertasi kuni hujjatlarini olib ketaman deb kelsa, dejurniy chastga uchrashgan, dejurniy chast hamma hujjatlaring nachalnik politsiyada unga uchrashar ekansan degan. Keyin o'g'lim xo'p deb ko'chada kutib turgan. O'ylab qarang, o'g'lim 20 yashar, yosh yigit, O'zbekistondan kelgan. Qanaqa qilib nachalnik politsiyani kabinetiga kiradi bu? Qancha nimadan o'tish kerak? O'zi chiqqan nachalnik politsiya, o'zi chiqqan ko'chagada o'z o'g'limni сопровождать qilib, o'zi kabinetiga olib kirib ketgan. Gaplashib o'tirgan, u bu narsadan da undan dokumentlarga pul so'ragan. O'g'lim aytgan 15 ming bera olaman, boshqa pulim yo'q degan. Keyin chiqib tur ko'chaga deganda biroz kutib aytaman degan. Keyin boshqa bir politsiyachi chiqib qo'lini 5 ni ko'rsatganda prebav 400 degan. 50 ming olib kelasan degan. O'g'lim ketgan. Keyin 9-chi chislo kuni pul olib kelgan, 40 ming olib kelgan. O'g'lim o'ylagan o'sha hujjatlarni olib ketish uchun olib keldim degan. Bular kutib turishgan, 1 soat, 2 soat ko'chada turgan o'g'limni kelgan bilan uzi o'g'limdan 9-chi chisloda kelasan deb обязательство аявки ham olishgan o'sha paytda. Keyin 9-chi chisloda kelgan pul bilan uni kutib turishganda оформить qilishgan взяткада. Что фальсивое удостоверение да уголовный ish ochmasligi uchun взятка olib keldi deyishgan. o'g'limni yana qarangda 1 fevral kuni o'sha Rosfinodan tutib olib kelganda незаконно розыскка berishgan. Hozir o'sha уголовный ishni hujjatlarini man oldimda o'zim bitta tahlil qilib chiqdim. Man уголовный protsessualni ham ukani ham o'qib nima bo'lib ketdim уже yurist. O'sha protsessualni kodeksda yozilgan narsasiga bittasi ham to'g'ri kelmaydi. Birinchi 6-chi nimada tutgan o'g'limni falsiv udostoverenie bo'yicha tutib оформить qilib raport yozgan Комиссаров degan polisiyski yozgan o'shanda уже 6-yanvar kuni розыскада mashina bo'lgan deb tutib olib ketgan уже 1 fevral kuni olib kelganda 6-yanvar kuni что как будто бы 6-yanvar kuni сразу розыскага berilganmish mashina raportda yozilgan. Hech bitta hujjat ikkinchisiga to'g'ri kelmaydi.
O'g'lingiz ismi nima?
Dilmurod Bekchanov. Dilmurod.
Qayerdan?
Toshkentda yashaymiz. Tug'ilgan joyi Xorazm udmurtiyaga bormoqchiman. Toshkentdanmiz.
Yoshi nechida?
94-yil 1-may. Bu yil endi 21-ga kirdi. Yosh endi aytaman-u, kollejni tugatib, endi o'qishga kirib keluvdi. Kollejni tugatib. Yosh, tushunmaydi hech nimaga, hujjatlarga tushunmaydi.
Nima ish bilan shug'ullangan bu yerda?
Bu yerda KFC'da kassir bo'lib ishlagan, hujjat bilan ishlagan, KFC'da подсобный рабочий deb olishgan ekan, o'sha nimaga kassir bo'lib ishlab turgan, dokumentalni ishlagan. Hozirgacha ham hech qaysi advokat o'sha ish joyidan ham spravka ham olmadi-da, man borsam berishmadi. Lekin keyin undan bo'shaganda o'sha mashinani arendaga olib, bir oymi ikki oyi qolgan ekan, to'lab bo'lishiga kuryer bo'lib ishlagan, raznosчик pizza.